Чытальная заля Радыё Свабода. Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Александра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
За Освальдам сачылі не толькі штатныя лепідаптаролягі з КДБ. Яго знаёмыя таксама папаўнялі аператыўную справу, давалі справаздачы пра свае ўражанні ад амерыканца. Сустрэчы праводзіў Сцяпан, які затым запісваў змест гутарак і акуратна падшываў. Мэйлеру паказалі адзін такі дакумент, дзе ў якасці крыніцы выступала перакладчыца Таня з менскага інтурысту.
Рапорт КДБ ад 8 ліпеня 60-х году. У выніку сустрэчы ў крыніцы ўсталявала добрыя адносіны з Лігарві. Ён разглядае крыніцу як чалавека, з якім можна добра правесці час. Не праяўляў цікавасці да дэталяў біяграфіі за выняткам узросту. Лігарві цалкам задаволены сваёй кватэрай і наяўнымі зручнасцямі. Яна яшчэ не абстаўленая, але цалкам прыдатная для халастяка. Калі крыніца была ў кватэры, Лігарві задаў ёй пытанне: «Чаму ты не пытаешся пра маё ўражанне ад Савецкага Саюзу?» Крыніца адказала: «Я думаю, ты сам падзе ліся са мной сваімі ўражаннямі». І затым быў адказ Лігарві. Ён пачаў дзяліцца ўражаннямі. Яго расказ быў поўны энтузіязму да савецкай рэчаіснасці. Заўважыўшы дзве пары чоботаў, якія ён набыў, крыніца спыталася са здзіўленнем: «Навошта табе чоботы?» Ён адказаў: «Я люблю ўсё расійскае. Я хачу выглядаць як расеец». Гаворачы пра сваіх знаёмых, ён паказаў крыніцы некалькі фатаграфій, на якіх ён зняты ў кампаніі сяброў, аргентынца і яго жонкі. Адначасна ён паінфармаваў крыніцу, што мае яшчэ аднаго сябра, расейца, які працуе на радыёзаводзе. Агульнае развіццё Лігарві, кола яго інтарэсаў падаюцца нашай крыніцы абмежаванымі. Ён дрэнна разбіраецца ў мастацтве, музыцы, жывапісе і нічога ўжо не кажучы пра марксістка-ленінскую тэорыю. Ён імкнецца паступіць у інстытут замежных моваў і збіраецца ў дадатак да ангельскай самастойна вывучаць нямецкую.
Што да чобатаў, крыніцы можна было даваць веры. А вось дыслексія Освальда збіла з тропу і крыніцу, і самае галоўнае КДБ. І на шмат гадоў наперад. Освальд любіў класічную музыку і выдатна ў ёй разбіраўся. Дома была калекцыя кружэлак, якія ён мог слухаць гадзінамі, а калі канцэрт перадавалі па радыё, ён лёгка ўгадываў кампазітара і твор. Яго дзённік сапраўды поўны граматычных памылак. Першая кніга па-расійску, якую ён атрымаў у падарунак пасля прыезду ад сваёй перакладчыцы з маскоўскага інтурысту, раман Дастаеўскага «Ідыёт». У дзённіку ён напіша «Ідыот», але на чытанні дыслексія не адбіваецца. Герберт Уэлс, гэты пісьменнік, прыходзіць яму на памяць, калі ён піша ў дзённіку пра апараткі на заводзе, пра абавязковую фіззарадку, сходы. Рабочыя параўноўваюцца са зданнямі з раманаў Герберта Уэлса. Верагодна, гэта асацыяцыя са сцэнаў будучыні ў раманах «Машына часу» ці «Першыя людзі на месяцы». Эрнст Хемінгуэй урыўкі яго апавядання Освальд начытвае ў Менску на магнітафон. Калі двух папярэдніх пісьменнікаў крыніца Таня магла чытаць, дык наўрад ці яна, ці Сцяпан разгортвалі дыстопію Джорджа Орвела 1984. А гэты раман Освальд прачытаў яшчэ да паездкі ў СССР. У сваіх нататках «Калектыў жыццё расійскага рабочага» ён саркастычны ў апісанні савецкай літаратуры.
Гісторыі пра любоў вельмі рэдкія і звычайна складаюцца з эпізодаў кшталту «Хлопец любіць трактар, дзеўчыну», альбо як Іван павялічыў прадукцыйнасць працы, каб спадабацца Наташы, брыгадзіру.
Няблага зразумеў Освальд і савецкую выдавецкую палітыку, што да замежных аўтараў.
Некаторыя з гэтых аўтараў вельмі папулярныя ў США, але не з тых самых прычынаў. Джек Лондон пісаў, як мы лічым, прыгодніцкія гісторыі, а расейцы думаюць, што гэта адлюстроўвае сённяшняе жыццё. Эрнест Гемінгуэй напісаў «Стары і мора», глыбока кранальную гісторыю барацьбы чалавека з прыродай і морам, якую тут лічаць абвінавачваннем капіталістычнага грамадства. Хаця Гемінгуэй, у адрозненне ад Джека Лондона, ніколі не быў сацыялістам. У чалавека, які чытае дэтэктыўныя гісторыі замежных аўтараў, узнікаюць вельмі дэпрэсіўныя адчуванні. Яго прыдушвае шэрасць і сум жыцця, якое там апісана.
Освальд згадвае раманы нямецкага празаіка Леонарда Франка, ангельскага Уільяма Голдынга, класікаў амерыканскай і ангельскай літаратураў. Хаця кола яго чытання ў Менску зусім іншае. Калі дзве студэнткі Ін'язу, з якімі Освальд пазнаёміўся на канцэрце ў філармоніі, упершыню прыйшлі ў яго кватэру, каб паглядзець ангельскія кнігі, яны хваляваліся. Вось зараз пабачаць кнігі Хемінгуэя, Фолкнера, магчыма, нешта забароненае, рэдкае. На паліцы стаялі творы Маркса і Леніна па-ангельску. І гэта ты чытаеш? Вельмі цікава, правда? Мы ўсё гэта вывучалі па-расейску, навошта нам чытаць тое ж самае па-ангельску? Ну, а я не чытаў, і мне вельмі цікава. Ідыот, магчыма, так і застаўся неадоленым. Але тэарэтыкаў камунізму Освальд чытаў. І не толькі іх. Ужо па вяртанні ў Амерыку ў 1963 ён складзе сваю ўласную тэорыю таго, што павінна прыйсці на змену адначасна капіталізму, сацыялізму і камунізму, і назаве яе афінская сістэма. У ёй гарантуецца прыватная маёмасць, як пры капіталізме, уводзіцца бясплатная абавязковая адукацыя, як пры сацыялізме, касуюцца падаткі, як абяцала КПСС, адмяняецца расовая сегрэгацыя, як абяцала дэмакратычная партыя США, не дапускалася нацыяналізацыя, манапалізацыя, як пры камунізме і капіталізме, забараняўся фашызм, выраб зброі масавага знішчэння, а прэсе гарантавалася свабода, як прапаноўваў, напрыклад, акадэмік Сахараў. Уся дэмакратыя мелася ажыццяўляцца на мясцовым узроўні без цэнтралізаванай дзяржавы, як вучыў Александр Салжаніцын. Як для самавука, дык выйшла моцна. Калі б гэтыя ідэі авалодалі масамі, дык грамадзянскай вайны не пазбегнуць было б ні ў США, ні ў СССР. У сваім дзённіку Освальд не згадывае перакладчыцу Таню, але піша пра перакладчыцу Розу Кузняцову. Бляндынку, не замужам. Працавала ў мінскім турысці і не раз бывала ў гасцях у амерыканца дома. Яе імя ён піша без двукосця. Можа, не здагадваецца, што некаторыя асобы з ліку яго знаёмых маюць больш за адно імя, ці проста не ведае граматыкі і таму з усіх знакаў прыпынку карыстаецца толькі кропкай. Але пакуль яе ставіць было рана.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Нікому не рана і ніколі не позна, як папулярна тлумачыў шлюб адзін персанаж савецкага кіно. І як усе мудрыя думкі, гэтую можна прыкласці шмат да чаго. Напрыклад, забегчы наперад дэтэктыўнага сюжэту і адразу задаць пытанне, вынесенае ў загаловак. Чый Освальд? Сачэнне за Освальдам у Савецкім Саюзе мела на мэце высветліць, ці працаваў ён на ЦРУ, а ў Злучаных Штатах спрабавалі разабрацца, ці не з'яўляўся ён крэатурай КДБ. Гэта ж пытанне задавала і маці Освальда Маргарыта. Пасля ліста ад сына, дзе ён парываў усякія сувязі з сям'ёй, яна звярнулася да свайго кангрэсмена, затым у дзярждэпартамент. Чаму сын у СССР? Як імігрант? Ці выконвае некае заданне амерыканскага ўраду? Іншымі словамі, ці не агент ён ЦРУ? Норман Мейлер уключыў у кнігу эпізод, які сведчыць не толькі пра настойлівасць Маргарыты Освальд, але і пра амерыканскую дэмакратыю. 21 студзеня 61 году маці Освальда вырашыла паехаць у Вашынгтон. Дарога заняла 3 дні і 2 ночы, і адразу з тэлефона на вакзале яна набрала нумар Белага дому і сказала, што хоча гаварыць з прэзідэнтам Кеннеді. Было 8 раніцы, аператар адказаў, што праца пачынаецца а 9. Яна перазваніла а 9. Ёй паведамілі, што Кеннеді на нарадзе, і прапанавалі запісаць паведамленне для яго. Яна адмовілася і папрасіла сустрэчы з дзярж-сакратаром Раскам. Узамен ёй прапанавалі сустрэчу з Дэвісам Бострам, высокапастаўленым дыпламатам, які займаўся справамі СССР. У той самы дзень, а другой гадзіне, яе прынялі ў Белым доме. Яна задала галоўнае пытанне, ці з'яўляецца яе сын амерыканскім агентам. Калі так, яна хоча, каб яго вярнулі, бо сама хворая і патрабуе дагляду. Калі ж ён перабежчык, што ж, ён мае на гэта права як асоба. Сына, які не быў дзяржаўным агентам, ёй вярнуць не змаглі, але выслухалі і нават не абвінавацілі яго ў здрадзе.
«Місіс Освальд, мы хочам, каб вы ведалі, што мы таксама так лічым».
І гэта пра перабежчыка ў разгар халоднай вайны. ФБР Освальдам таксама зацікавілася, але не тады, калі ён паехаў у Маскву і адмовіўся ад амерыканскага пашпарту, а калі ён вырашыў вярнуцца.
«Камісія Уоррена, матэрыялы». Следчая справа на Освальда была заведзеная ФБР 31 траўня 1962 году. Іміграцыйная служба была абавязаная паведаміць ФБР пра яго ўезд у краіну. Следства павінна было высветліць, ці Освальд быў завербаваны савецкай разведслужбаю.
Падчас нашай тэлефоннай гутаркі Мэйлер скажа:
«Яны мяне ў прынцыпе пераканалі, што КДБ не спрабаваў скарыстаць Освальда ў якасці агента. Яны сапраўды былі вельмі разумныя, а іхныя аргументы доказныя. Яны казалі: «Паслухай, Освальд мог працаваць на нас у Японіі. Ён мог супрацоўнічаць кароткі час у Японіі з камуністамі. Аднак ён траціць сваю каштоўнасць, калі прыязджае да нас у Маскву і заяўляе, што ён пакідае Амерыку. Цяпер гэта не каштоўны агент, а дадатковая адказнасць. Чаго вартае тое, што ён спрабуе адмовіцца ад амерыканскага грамадзянства ў амбасадзе і там паводзіць сябе вельмі гучна? Яны згадалі той факт, што ў іх былі жучкі для падслухоўвання ў сценах у амбасадзе. Это смеху варта. Ён гаворыць вельмі гучна, бо, верагодна, хоча, каб жучкі гэта запісалі. Калі б ён і меў нейкую карысць для іх, усё было разбурана ягоным прыездам у Расею».
Праз год пасля звароту Освальда па савецкае грамадзянства з такой самай заявай публічна выступілі яшчэ два амерыканцы. У верасні 1960-га шыфравальшчыкі Нацыянальнага агенцтва бяспекі США Уільям Мартін і Бернан Мітчелл на прэсавай канферэнцыі ў Маскве папрасілі палітычнага прытулку і савецкага грамадзянства. У якасці прычыны яны назвалі абурэнне метадамі амерыканскай разведкі, сакрэтнымі палётамі над тэрыторыяй СССР, перахопам інфармацыі. Яны таксама крытыкавалі ўнутраную і знешнюю палітыку США, захапляліся Савецкім Саюзам і асабліва правамі жанчын. Адзін з іх ажаніўся ўжо праз 4 месяцы пасля прыезду. У амерыканскіх газетах пра іх пісалі пераважна як пра асобу з сексуальнымі адхіленнямі. Шкода амерыканскай бяспецы ад гэтых перабежчыкаў была ацэнена як вельмі вялікая. Абодва, дарэчы, потым расчараваліся і спрабавалі вярнуцца ў США, але былі пазбаўленыя амерыканскага грамадзянства. Першы памёр у Мексіцы ў 1987, другі ў Расіі ў 2001. Мэйлер паспрабаваў спрачацца са сваімі суразмоўцамі з КДБ. Маўляў, Освальд шмат што ведаў пра вайсковыя справы.
«Яны рассмяяліся і сказалі, што ў іх была вельмі добрая разведвальная служба ў Японіі ў той час, у 58-59 і ў 60-61 годах. Нам не патрэбная была яго інфармацыя, якая да таго ж састарэла. Мы маглі б распытаць яго ўскосна праз пасярэднікаў. Але мы ніколі не распытвалі яго на прасткі, не выклікалі ў КДБ. Мы лічылі, што не мае сэнсу яго распытваць».
Мэйлер прывёў яшчэ адзін аргумент КДБ, які падаўся яму вартым даверу.
«Яны казалі: а што, калі ён шчыры? Мы тады хацелі верыць, што нашая сістэма лепшая за амерыканскую, і было б трагедыяй, калі б мы адаслалі гэтага хлопца назад. І ён сапраўды быў шчырым».
Такім чынам, пазіцыя КДБ будавалася на трох кітах. Першы – яны ведаюць, што ён не іх агент. Другі – магчыма, ён сапраўды той, за каго сябе выдае. І трэці – не выключана, што ён з ЦРУ.
«Яны насамрэч думалі, што гэта нейкая дурацкая правакацыя ЦРУ, што ЦРУ пасылала пробны шар, каб паглядзець, як КДБ будзе рэагаваць на гэты нечаканы раздражняльнік. Яны вырашылі нічога адкрыта з ім не рабіць, не праводзіць допыту».
З гэтага, сказаў Мэйлер, вынікала толькі адно – за Освальдам трэба было сачыць.
«Яны сказалі, што хацелі трымаць яго пад наглядам, каб сачыць, што ён збіраецца рабіць. але яны выключылі магчымасць прамога кантакту з Освальдам, бо ЦРУ стала б гэта вядома, калі б, як меркавалася, Освальд інфармаваў ЦРУ пра метады дзейнасці КДБ. І яны хацелі захаваць свае метады ў тайне. Гэта мела сэнс, калі яны адстойвалі свой пункт гледжання. І сапраўды, калі паглядзець у матэрыялы справы, дык мы пабачылі, што там у асноўным спроба высветліць, ці ён сапраўды быў тым, за каго сябе падаваў.
Калі кніга выйшла, Мэйлер патлумачыў логіку спецслужбаў дзвюх краінаў старым анекдотам. «Стукне мяне», – сказаў мазахіст. «Не буду», – сказаў садыст. І абодва задаволеныя.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
На халоднай вайне перабегалі нашмат часцей з савецкага боку. Невядома, ці пра перабежчыка Освальда дакладалі прэзідэнту США, а вось пра люстраны выпадак, які адбыўся на некалькі месяцаў раней за сустрэчу Маргарыты Освальд у Белым доме, кіраўніку СССР дакладалі. У восень 1960-га савецкая дэлегацыя прыплыла ў Амерыку на сесію ААН. Мікіта Хрушчоў так узгадваў пра тое, што здарылася, калі цеплаход «Балтыка» прышвартаваўся да пірсу на ўскрайку порту, выбіралі які дзешавей.
«Калі мы прыбылі ў Нью-Йорк, мне даклалі аб надзвычайным здарэнні. Адзін матрос пакінуў карабель і папрасіў палітычнага прытулку. Людзі, якія паведамілі мне навіну, страшэнна хваляваліся. Я іх супакоіў і папрасіў не надаваць справе вялікага значэння. Ну і што ж, сышоў і сышоў. Няхай паспрабуе капіталістычных хлябоў, па чым яны ў Нью-Йорку і як на смак. Я зразумела ведаў, што мяне неўзабаве сустрэнуць журналісты. І сапраўды, пры першай жа сустрэчы мне задалі пытанне. Адказваю. Мне дакладалі пра гэта. Шкадую аб тым, што здарылася. Ён чалавек недасведчаны, не мае асаблівай працоўнай кваліфікацыі, і я яму спачуваю. Вельмі цяжка будзе яму прыстасоўвацца да амерыканскіх умоваў жыцця, бо ён нічога за душой не мае. Глупства зрабіў, не падумаўшы. Калі б ён мне сказаў, што хоча застацца, я б аказаў яму якую-небудзь дапамогу на першы час. Увесь напал, які быў у журналістаў, адразу знік. Так правалілася сенсацыя, і журналісты не змаглі зарабіць на гэтай справе.
Лішне казаць, што зрабілі б з матросам, калі б ён заікнуўся каму-небудзь на караблі пра жаданне застацца ў ЗША. Праўда, калі б ён сказаў пра гэта самому Хрушчову, дык патрапіў бы не ў лагера, хутчэй у псіхіятрычную бальніцу. А вось людзям, якія страшэнна хваляваліся, калі дакладалі Хрушчову пра надзвычайнае здарэнне, баяцца было чаго. Іх кар'еры разам з пагонамі і выслугай гадоў маглі пайсці кату пад хвост. Анкеты і характарыстыкі ў каманды ўрадавага рэйсу правіралі і зацвярджалі дзясяткі пільных вачэй, а вось жа прагледзелі. Віктару Яанімцу было 9 гадоў, калі яго краіну ў 1940-м акупавалі савецкія войскі. Ён давно хацеў збегчы з СССР, але ў адрозненні ад Освальда чакаў 3 гады, пакуль яго карабель не прышвартаваўся да амерыканскага прычалу. Выхад у горад дазвалялі толькі групамі, прызначаўся старэйшы, і свой шанец яанімец злавіў у перапоўненым танным універмагу на Манхэтэне. Калі група накіравалася ўжо да выхаду, ён крыкнуў, што яшчэ купіць брыліянціну, праштурхаўся праз натоўп, кінуўся до другого выхаду, выскачыў на вуліцу і пабег, што было сіл. Выпадковы суразмоўца ў бары дапамог знайсці эстонскі клуб, і ўвечары таго ж дня служба іміграцыі взяла яго пад сваю апеку. Калі савецкія дыпламаты паспрабавалі выратаваць небараку, які не ведаў, што нарабіў, яны хутка пераканаліся, што яанімец дакладна ведаў і што, і чаму.
«На маёй радзіме Хрушчова ненавідзяць. Мы ўсе пад яго жалезным кулаком. Нідзе няма свабоды. Мы яго рабы. Гэта другі Гітлер».
Яанімец таксама заявіў, што калі б магла, дык уцякла б палова каманды. Нью-йоркскія газеты напісалі, што з гэтай высновай уцекача відавочна пагадзіліся на Балтыцы. Усе звальненні на бераг былі адмененыя. На палубах стаў дзяжурыць узброены патруль. У восень 1960-га Па амерыканскім радыё ўпершыню прагучаў незвычайны твор. Музычнае пасланне кіраўніку СССР ад перабежчыка. Запіс адкрываў я немец, а затым працягваў вядомы амерыканскі спявак і прадусер Дон Міган.
Адкрыты ліст Хрушчову. Мяне завуць Віктар Янімец, і я ўцёк з расійскага карабля. У маім новым свеце я знайшоў спакой і надзею. Я маю ліст для Мікіты Хрушчова, які прачытае мой амерыканскі сябр.
Далей на тле музыкі пачынаўся рэчытатыў Дона Мігана.
Дарагі містер Хрушчоў, я цяпер жыву ў згодзе. У згодзе з сабой, у згодзе са светам, у згодзе з маім стваральнікам. Вы калі-небудзь на хвіліну задумваліся, што азначае слова «згода» ці «мір», містер Хрушчоў? Гэта цудоўнае слова з цудоўным сэнсам, але яго можна напісаць у два розныя спосабы. Адзін – той, якім прымушалі шмат гадоў пісаць мяне.
Янец вжывае ангельскае слова «піс», якое таксама азначае «мір», і ў песні расшыфроўваецца кожная літара «пі» азначае «пераслед», «і», «зло», «а», «атеізм», «сі», «конфюжн», «конфлікт», «непаразуменне», «і», «зямля». Першая частка песні гучыць так.
«Пі» – «пераследваць», «знішчыць любога», любую рэч ці народ, якія стаяць на шляху камунізму. І зло, якое прынёс камунізм, і нянавісць ёсць яго рухавіком. Эй, атэізм, там, дзе камунізм, няма Бога, няма законаў маралі, няма надзеі. Сі, канфлікт і непаразуменне паміж людзьмі. І зямля, якую камунізм мяркуе заваяваць і ўсталяваць паўсюль свой пераслед, зло, атэізм і канфлікты.
Затым Віктар Янімец і Дон Міган прапануюць іншую трактоўку.
Але гэта не сапраўдны сэнс згоды, містер Хрушчоў. Я знайшоў новы цудоўны сэнс. Мільёны і мільёны людзей ва ўсім свеце чытаюць яго менавіта так. Пі prayer, молитва. Я магу кленчыць і маліцца стваранніку ў любым месцы і ў любы час, калі пажадаю. Гэта таксама як іншыя мільёны людзей. І equality, раўнапраўе. Усе людзі створаныя роўнымі. Яны атрымалі ад стваранніка пэўныя неад'емныя правы. A ashes to ashes, попел у попел, пыл у пыл. З пылу чалавек быў створаны і ў пыл ператворыцца, і ён можа зрабіць шмат добрага за гэты час. Сі, Крыстмас, Раство. Урок Раства найвялікшы і самы просты з усіх. Мір на зямлі для ўсіх людзей добрай волі. І, Eternity, вечнасць, дзе душа чалавека будзе заўсёды і назаўсёды. Зямля, як пясчынка на марскім беразе. Вечнасць доўжыцца і доўжыцца і доўжыцца, як цудоўны сусвет вялікага стваральніка. Падумайце аб гэтым, містер Хрушчоў, аб сапраўдным сэнсе згоды і міру. Падумайце аб гэтым.
Хрушчоў падумаў, і гэта заўважна ў яго мемуарах, які ён мусіў пісаць пад хатнім арыштам, і потым тайна перапраўляць на захад, абы толькі яны не патрапілі ў рукі яго таварышаў па партыі. Па слядах Янімца пайшлі члены сям'і Хрушчова. Сын і ўнучка перабраліся ў Амерыку, там жывуць праўнукі. І яшчэ раней туды ж уцякла і дачка Сталіна. Янімец перажыў Освальда на чвэрць стагоддзя. Ён атрымаў мноства прапановаў працы, ён быў кваліфікаваным матарыстам, але спачатку аб'ездзіў Амерыку, выступаючы з аповедам пра жыццё ў акупаванай Эстоніі і савецкія парадкі. У снежні 60-га часопіс «Тайм» апублікаваў нататку пад загалоўкам «Мікіта не змог, а перабежчык наведвае Дыснейленд». Янімец пасля канферэнцыі ў Каліфорніі паехаў фатагравацца з героямі легендарнага мультфільму. У 1959-м Хрущов быў у Сан-Францыска і адразу пасля ад'езду заявіў, што яму не далі магчымасці бліжэй пазнаёміцца з амерыканскім народам і адведаць папулярны забаўляльны парк. Насамрэч парк са спісу выключыла савецкая служба аховы яшчэ за месяц да візіту. Нават на волі кіраўнік краіны, куды перабег Освальд, не быў вольны. І няма фатаграфіі Хрушчоў і Мікі Маус, пад якой, напэўна, іранічныя журналісты не ўстрымались і зрабілі прыпіску «Хрушчоў справа» ці злева. Свабода.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг у панядзелак. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце Радыё Свабода www.svaboda.org. Калі хочаце атрымаць кнігу, пішыце на адрас 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111.